У архіве літаратуры і мастацтва захоўваюцца лісты, якія ён дасылаў самым розным асобам свайго часу. Ёсць рукапісы, якія ён дасылаў у розныя рэдакцыі з праўкамі ў тым ліку. Ёсць у бібліятэчным фондзе шмат кніг, якія змяшчаюць у сабе аўтографы, і па гэтым мы можам убачыць, з кім сябраваў, каму ён шчыра давяраў свае кнігі для прачытання, як ён адрасаваў гэтыя свае допісы. Мяне зацікавіла ліста Петруся Устіновича з Яўгенам Мазальковым. Гэта беларус, які жыў у Маскве, і ён, як сам Петрусь Устінавіч сказаў, шмат чаго зрабіў для беларускай літаратуры. Ён быў не толькі сам пісьменнікам, але і перакладчыкам, і многія творы не толькі Петруся Устіновича, але і Купалы, Коласа, і Кузьмы Чорнага, і многіх іншых ён пераклаў. І гэтыя лісты, яны прадстаўлены ў вялікай колькасці. І па іх мы бачым, што Петрусь Устінавіч упершыню напісаў Мазалькову ў гэтых лістах у 40-м годзе. І апошні ліст датуецца 1969 годам, калі ўжо не стала Яўгена Семёновича Мазалькова. Асоба Петруся Устінавіча настолькі шматгранная, ён стасаваўся са многімі дзеячамі свайго часу. І мы па яго ліставаннях да Максіма Танка, да Міхася Климковіча, да Юдакі Лосяці, Уладзіміра Корбана і многіх іншых, мы можам бачыць кола яго цікавасцяў, з якімі самымі рознымі і грамадскімі пытаннямі ён звяртаўся. Гэтае багацце яшчэ патрабуе свайго даследчыка ў нашым архіве.